Азар тугунабысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 30-октябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Экс-төрага депутат Чынбай Турсунбековдун жакындарына таандык арак шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайрадан жанданды.
Генеральная прокуратура.
Башкы прокуратура жазы түрүндө тапшырма берди. Учурда кылмыш иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат.
Луганск облусундагы шаарчадан Украина аскерлери да, Орусия чылы жикчилдер да өз күчтөрүн чыгарып кетип жатат.
Аскерлер биз тараптан жана эки күнү маалымат боюнча акыркы 7 күндө бир да жолу ок атышы болгон жерден чыгарыла баштады.
Каракөл шаарындагы спорттук мектептин машыктыруучусу өгөй кызын зордуктоого шектелип камакка алынды. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын Бакыт Төрөгелди уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн 30-октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси камактагы Икрамжан Илимяновго карата сот өкүмү чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Илимяновдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев билдирди.
Акыркы сөздү айтат, анан приговор уже чечим чыгарат. Муну албайт, толук албайт.
23-октябрда болгон соттук отурумда прокурор Илимяновдун күнөөсү толук далилденгенин билдирип, соттон аны 7.5 жылга түрмөгө кесүүнү сураган. Мындан тышкары кошумча 100 эсептик көрсөткүчтө айыппул салууну өтүнгөн. Мунун алдында Илимянов көрсөтмө берип, ага айыптар жасалмак коюлганын, ошондуктан күнөөсүн моюна албай турганын айткан. Шопур деген кайманат менен элге таанылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илимянов 2018 жылдын 20-октябрында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Илимянов Бишкекке өзү келгенин айтып жатат. Ага башкы прокуратура Жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык беренеси менен иш козгоп, жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деген айып койгон. Кылмышын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп, материалдарды быйыл июль айында сотко өткөрүп берген. Өкмөт энергетика министрлигин кайра түзбөйт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 29-октябрда Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында айтты. Ал парламент депутаты Кожобек Рыспаевдин суроосуна жооп берип жатып, улуттук энергетикалык холдинг компаниясы кылаарын ал эми энергетикадагы саясатты өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жүргүзөрүн билдирди. Депутат Кожобек Рыспаев өкмөттүн чечими тууралуу Азаттыкка комментарий берди.
Кеп мин энергия түзө койду эмес, же холдинг түзө койду эле. Кеп ошол эки тармактын кандай эффективдүү иштешинде да. Биз азыркы холдингдин жетекчиси Айтмамат Кошоевич жаңы эле келбеди. Бир аз колду иштеген эле, биз азыр дагы убакыт беребиз, холдингдин жумушун карайбыз жакындачы.
Маалыматка караганда ушул жылдын март айында энергетика министрлигинин кайра түзүү маселесин талдоо үчүн 14 кишиден турган мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Кубатбек Боронов аталган комиссия министрликти кайра түзбөй эле коюу чечимине келгенин маалымдады. Буга чейин энергетика министрлигин кайра түзүү боюнча Жогорку Кеңеште бир нече жолу демилге көтөрүлүп, былтыр апрель айында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев министрлик кайра түзүлүшү мүмкүн экенин айткан. 2015 жылдын аягында энергетика министрлиги жоюлуп, анын ордуна улуттук энергетикалык холдинг компаниясы түзүлгөн. Британ парламентинин депутаттары 12 декабрда мөөнөтүнөн эрте шайлоо өткөрүүнү колдоду. Бул акыркы 100 жылдыктын ичинде жаңы жыл алдында өтчү шайлоо болуп калмакчы. Мөөнөтүнөн мурун жалпы шайлоо өткөрүү боюнча мыйзамды өкүлдөр палатасындагы башкаруучу консервативдик партия менен оппозициядагы лейбористтер партиясынын 438 депутаты колдоду. Документ эми лордтор палатасынан да кароосунан өтүшү керек. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон мөөнөсүз парламенттик шайлоону Brexit маселесинен чыгуунун бирден бир жолу катары көрөт. Джонсон өткөн аптада парламенттен жалпы шайлоону 12 декабрда өткөрүү боюнча сунушту колдоону суранган. Анын ордуна өкмөт башчы Brexit боюнча келишим менен тааныш үчүн кошумча убакыт берерин айткан. Буга чейин Европа биримдиги Brexittин мөөнөтүн келаткан жылдын 31 январына жылдырууга макул болгон. Адегенде Британия Евро биримдиктен 29 мартта чыгарып пландалган. Бирок 28 октябрда шаркеттен чыгуунун мөөнөтү 3-үч жолу жылдырылган. Британ премьери Борис Джонсон Brexitти которууга каршы болуп, 31 октябрга келишимсиз болсо да өлкөнү чыгарып кетүүгө убада берген, бирок парламент мөөнөтүн жылдырууга милдеттендирген. Украинанын тышкы иштер министри Вадим Перестайко Луганск облусундагы Золотая шарчасындагы 5 жылдан бери орусчачыл жикчилдер менен кармашып келген Украина аскерлерин чыгарып кетиши башталганын билдирди. Аталган аймактан жикчилдер да өз күчтөрүн алып кетип жатат. Быйыл президенттик кызматына киришкен мамлекет башчы Владимир Зеленский өлкө чыгышындагы жаңжалга чекит коюуга убада берип, октябрдын башында эл аралык коомчулукка Штайнмайер формуласы деген аты менен танылган документти ишке ашыруу зарыл экенин билдирген. Ал да бул тууралуу кененирээк сөз болот. Акыйкатчы Токон Мамытов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин атасы, жубайы жана иниси менен жолукту. Акыйкатчы институтунун басым сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, жолугушууда Сагынбаевдин жубайы жашы жете элек 4 баласы бар экенин жана ден соолугуна байланыштуу иштей албайсын айтты. Жолдошу камакта жаткандыктан анын ишеним каты жок, күйөөсүнүн маанасын ала албай жатканын билдирди. Акыйкатчы институту бул маселелерди чечүү иштерин баштады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев быйыл 8 августта Кой таштагы үйүнүн атайын операция учурунда кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары анын жанында жүргөн. Ал 24 сентябрда кармалып, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 9 декабрга чейин камакка алынган. Ага массалык башкаманды коюштуруу, тоо адамдары менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан канат пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызмат органдарынын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан да карап туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 30-октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолу райондорунда кар жайт, өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Калган аймактарда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 16-21, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 18-23, Ысык-Көлдө жана Нарында 11-16. Бийик тоолу райондордо -1, +4 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 19-21 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Парламенттин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбековдун жакындарына таандык Бишкектеги арак шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайрадан териштирилмей болду. Башкача айтканда, башкы прокуратура заводду менчиктештирүүгө байланышкан 2012 жылдагы кылмыш ишти жандандырып, сотко чейинки өндүрүшкө алууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырды. Айрым байкоочулар муну алдыдагы парламенттик шайлоого байланышкан саясий маселе катары карап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкектеги арак шарап заводунун мыйзамсыз менчиктештирилиши тууралуу козголгон кылмыш ишти жабуу жөнүндөгү токтомун башкы прокуратура жокко чыгарды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгы 2012 жылы козголгон кылмыш ишти 2014 жылы токтотуп койгон экен. Мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатованын айтымында, эми кайрадан атайын кызмат тарабынан сотко чейинки өндүрүшкө алынат.
Генеральная прокуратура.
Башкы прокуратура 21 октябрда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгына ишти өз учурунда жана толук изилдеп чыгуу үчүн тиешелүү процесстик аракеттерди көрүү тууралуу жазуу түрүндө тапшырма берди. Учурда кылмыш иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат.
Башкы көзөмөл орган азырынча бул иштеги тиешеси бар кишилердин атын атаган жок. Бирок буга чейин жарандык активист Мелис Аспеков Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн текшерүү талап кылып келатканы белгилүү. 23 октябрда президенттик аппарат Бишкектеги арак заводу жасалма банкроттукка учуратылып, арзан баада менчиктештирилип кеткенине байланыштуу жамааттык арыз келип түшкөнүн тастыктап, аны териштирүү президенттик аппараттын милдетине кирбегендиктен арыз прокуратурага жөнөтүлгөнүн маалымдашкан. Активист Мелис Аспеков бул маселени заводдун акционерлери кайрылгандыктан көтөрүп чыкканын, анда Чыныбай Турсунбеков фигурант болуп калышы мүмкүн экенин билдирди.
Бул акционерлердин документтерине көңүл бурсак, Чыныбай Турсунбековдун бирип турган кайниси сатып алып атпайбы ошол кезде? Тыйынды болсо аялы которуп берип атат ошол документтерге ылайык да. Мен азыр түз Чыныбай Турсунбековго айта албаймын, бул күнөөлүү же бул күнөөлүү эмес деп. Муну тергөө аныкташ керек. Бирок акционерлердин айткан маалыматына караганда тиешеси түздөн түз бар деп атышат бул акционерлер. Бул мен айтып аткан мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси, ошол кезде министр, ушул банкротство боюнча департаменттин башчысы түздөн түз көрсөтмө берсе, анда толугу менен болуп калышы мүмкүн.
Парламенттин мурдагы төрагасы, депутат Чыныбай Турсунбеков, жакындары арак шарап заводун мыйзамдуу сатып алганын буга чейин эле айтып келет. Депутат менчиктештирүү боюнча кайра жанданган иш боюнча мындай комментарий берди.
Бардык тендерлерге көчүргөндөрдүн өкүлдөрү катышат. Банкросторго да ошо көчүргөндөрдүн өкүлдөрү катышат. Баарына катышат. Анан көчүргөндөр бизге анан көчүрүлгөн аспект болуп калды. Ошондон сурашты. Мен эми мен билгенден сен айтып атасың, мен билбейм. Мынтип айтайынчы. Мен алган эмесмин деп айтайынчы. Алган кишилерден сурагыла, саптан кишилерден сурагыла, газеттен банкроттор жөнүндө келип, банкроттордон кишилерден сурагыла. Мен же банкрот болсам, мен кандай тиешем бар?
Экинчи ирет териштириле баштаган иш боюнча депутат Турсунбеков белгилеген тараптар комментарий бериши элек. Ошентип 2012 жылдагы кылмыш иш 8 жылдан кийин кайра жанданышы саясий айдыңда талкуу жаратчудай болуп турат. Чыныбай Турсунбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун тирешинде ортак пикирди кармоого аракет кылып келеткан саясатчылардын бири. Саясий серепчи Айнура Арзыматова жакындагы шайлоону эске алып, саясий боёк бар болушу мүмкүн дейт.
Саясий иш бар деп ойлосо да болот. Себебиден ушул убакка чейин козголбой жүрүп, айыл менен азыр козголгону мындай бир ой туулат да. Чыныбай Турсунбеков аябай крупный бизнесмен да. Анан ушул убакка чейин анан акыркы убакта Чыныбай Турсунбеков вообще угулбай калды. Же Атамбаевка дагы эметкен жок, ушундай нейтральный позицияны кармап турганга, же ар эмес же бир эмес болгондо анан ошо менен байланыштуу деп ойлонуп атам.
Экс төрага депутат Чыныбай Турсунбеков жакында эле Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын жыйынында Аспеков боюнча атайын билдирүү жасап, аны шантаж кылып жатат деп айыптаган. Мелис Аспеков 2017 жылы массалык башламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген негизде камакка алынып, кийин кайра чыккан. Ал андан мурдараак таксисти тапанча менен коркуткан деген айып менен 4 жылга кесилген. Аспеков бул айыптоолордун баарын төгүндөп келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогоруда сиз уккан тема боюнча сөз учугун улай саясий талдоочу Турат Акимовду кепке тарттык. Анда ошол маекти тыңдайлы. Турат мырза, мына Жогорку Кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековдун тегерегинде козголгон жаңы кылмыш иши тууралуу кабарыңыз болсо керек. Бул иштин козголушун сиз эмне менен байланыштырат элеңиз?
Өтө эле кызык экен биринчиден. Бир жаш бала жазып койсо прокуратурага алдап алуу чуркап калганына таң калам да. Биринчиден, экинчиден бул маалыматтын баарын кайдан тапкан ал бала? Анын тергөөчүлөр илгери таппай 8-10 бекитип салса. Анан бул жөн эле саясий күрөштүн негизинде куралма иш болсо керек. Баягы башка чоңдор, конкуренттер ушул басуу кылыш же четтетиш же бул киши менен өч алыш үчүн анан активный жаш балдарга тапшырып койду бир куча документти колуна. Ошонун негизинде түшүндүрмөсү жазып бергенден кийин тиги барып арыз жазса керек. Анан батким ушундай ишти аткарсаң сени биз шайлоого алып барып депутат кылабыз деп айтып койду. Ким билет эмне болгон? Баягы Кыргызстанда ушунча баары бирдиктүү жүрөт деп айтыш кыйын да. Толтура бир баягы Кыргызстан бир чырмалган коррупция мамлекет да. Чырмалган жиптей, поэтому айтыш өтө кыйын.
Демек мына келе жаткан парламенттик шайлоого байланыштуу десек болобу?
Эми албетте, эгерде иш козголуп калса бул киши кийин эч бир партияны же бир ич күчтөрдү спонсор катары ушул жака өзүнүн акчасын олигарх катары жумшай албай байланып калат да. Анткени бул сот ишине, тергөө ишине түшкөндөн кийин бул иши киши улам улам допроско чакырылып анан улам арестке коюлуп тигиндей мүлкү убада болуп анан мүлкүнүн баары байланып анан иштин баары аныгынан тиги ачыга бир утечкаларды берип жанагы иш битпей атса видеолорду чыгарып айласын кетирип коюшу мүмкүн. Эми бул бизде эмеде биздин коррупция менен өзү күрөш негизи туура жүрөт, туура эмес жүрөт да. Анан балким рейдерский захватта болуп кетет ортодон, же откуп атып өзүнүн кунун сатып алабы, кунун төлөп эркиндигин сатып алабы айтыш кыйын. Анткени бизде адилеттикти бурмалай берет да, соту да, прокурору да, адвокаттар деле, бийлик деле, ошо ким билет кандай чечим чыгат.
А жалпы жөнүнөн азыркы жүрүп жаткан ошол коррупцияга каршы күрөштү кандай баалайт элеңиз?
Бестолковый эле, эч кандай деле күрөш жок да. Бул мындай күрөш болбойт. Мен мына канча сотко катышып канча иштердин барын териштирип, канча коррупциянын иштерди ачып жүрдүк. Көрөт баягы баягы үстүндө күрөш болуп атат деп атат, анан жогору жактагы кишилер киши ишенип атат окшойт күрөшүп атканына. Ылдый жакта ошол эле калган соту деле, коррупциясы деле, прокурору деле, милициясы деле, ошондой эле. Эч бир өзгөрүшү жок ылдый жакта, үстүндө эле жүрүп атпайсы. Булар баягы айсберг дейли. Баягы айсбергдин башын алып атышат, океандын түбүндө канчасы жүрөнүн эч ким билбейт.
Саясий талдоочу Турат Акимовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр болсо Азаттыктан жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн 30-октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновго карата өкүм чыгарышы мүмкүн. Өкмөт энергетика министрлигин кайра түзбөйт, бул тууралуу Кубатбек Боронов билдирди. Британияда 12 декабрда парламентке мөөнөтүнүн эрте шайлоо болот. Украинада өлкө чыгышындагы аскерлерин чыгара баштады. Канат Сагынбаевдин жакындары акыйкатчы менен жолукту. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков окуу китептерин даярдоого катышкан тараптардын милдеттерин так аныкталып, жоопкерчилик күчөтүлгөнүн билдирди. Эми кезек эле аралык темада Украинанын тышкы иштер министри Вадим Пристайко 29 октябрда Луганск облусундагы Золотое шаарчасынан 5 жылдан бери орусиячыл жикчилдер менен кармашып келген Украина аскерлерин чыгарып кетүү иши башталганын билдирди. Аталган аймактан орусиячыл куралдуу топтор да өз күчтөрүн алып кетип жатат. Киев, Москва жана ЭКК октябрдын башында эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанымал документке кол коюшкан аскерлерди уруш аймагынан чыгаруу ушул макулдашууга ылайык ишке ашып жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Луганск облусундагы Золотое шаарчасынан аскерлерди чыгаруу башталганын алгач Украинанын тышкы иштер министри Вадим Перестайко кабарлады. Ал эми жалпысынан бир айдын ичинде тараптар дагы 4 тилкеден аскерлерди жана техникаларды чыгарышмакчы. Жаңжал аймагынан эки тарап аскерлерин алып кетип жатканын президент Владимир Зеленский да Настоящее время телеканалына ырастады.
Аскерлер биз тараптын жана ЭКК маалыматы боюнча акыркы 7 күндө бир да жолу ок атышуу болбогон жерден чыгарыла баштады. Баары тынч, биз баарын көзөмөлдөйбүз.
Жаңжал аймагынан аскерлер жана техникалар чыгарылып жатканы тууралуу кабарга Орусия президенти Владимир Путиндин жардамчысы Владислав Сурков ТАСС агенттигиндеги маегинде комментарий берди. Эгер Золотойдо баары жакшы болсо, ошондой эле ишти Петровскда баштоо зарыл. Ушундан кийин ыргакты жайлатпай, Норманд саммитине даярдык көрүү керек, деди Владислав Сурков. Быйыл президенттик кызматына киришкен мамлекет башчысы Владимир Зеленский өркө чыгышындагы жаңжалга чекит коюуну убада кылып, октябрдын башында эл аралык коомчулукта Штайнмайер формуласы деген ат менен таанымал документти ишке ашыруу зарылдыгын билдирген. Киев, Москва жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму аталган документке 1 октябрда кол койгон. Үч тараптуу документке ылайык Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө чыгышында жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда шайлоо өткөрүп, аларга өзгөчө макам берүү талабына көнгөн. Ошол эле кезде өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумурияттары деп атап алган облустардагы шайлоо демократиялык эрежелерге жараша өтүп, анын жыйынтыгын эл аралык коомчулук таанууга тийиш. Мындан тышкары аймактардан куралдуу топтордун баары чыгарылып, Украина өлкө чыгышындагы Орусия менен чек арасын толук өзү көзөмөлдөй баштайт. Зеленскийдин бул планды ишке ашыруу ниети оппозициялык күчтөрдүн, оңчул ардагер топтордун жана активисттердин нааразылыгын жараткан. Алар макулдашууну Украинанын Орусияга багынуусу катары баалашкан. Октябрдын башында макулдашууга каршы акцияга миңдеген адамдар чыккан.
Биз бүгүн эгер биздин баалуулуктар, эгемендигибиз, аймактык бүтүндүгүбүз коркунучта калса, канча киши көчөгө чыгууга даяр экенин президент Зеленскийге көрсөтүү үчүн майданга чыктык. Зеленскийге добуш берген адамдар Украинаны баскынчыга берүү үчүн добуш берген эмес.
Деген Киев шаарынын тургуну Надежда президент Зеленскийге таарынычын ушундайча билдирди. Ал эми нааразылыктарга жооп берген Зеленский Донбасстын өзгөчө макамы жөнүндө мыйзам коомчулук менен талкууланаарын убада кылган. Штайнмайердин формуласы деп аталган документти Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер 2015 жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылып турганда сунуштаган. Кремль аталган документке кол коюлса гана Франция, Германия, Украина жана Орусия лидерлеринин Норманд форматындагы жолугушуусуна катыша тургандыктарын билдирген. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен берки уруштардан 13 миңден ашуун киши көз жумду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кара Көл шаарындагы өспүрүмдөрдүн спорттук мектебинин машыктыруучусу өгөй кызын зордуктоого шектелип 2 айга камакка алынды. Жабырлануучу энеси жана бөбөктөрү менен социалдык кызматкерлер камкордук алышты. Жолугураак Руслан Калматовдун материалында.
49 жаштагы мугалимдин камакка алынышына аялынын арызы негиз болгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Шеркул Турганбаев буларды айтты.
2019 жылдын 17 октябрь күнү Кара Көл шаарынын тургуну О.Н. арыз менен кайрылып, анда 2002 жылы туулган кызын экинчи бөбөсү 1970 жылы туулган Б.О. зордуктап койгондугун билдирген. Бул факт боюнча материалдар топтолуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине зордуктоо болуп катталган. Сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Шектүү соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Тиешелүү экспертизалар дайындалган.
Жабырлануучу азыр 17 жашта. Мектептен кийин кесиптик билим берүү лицейинде окуп, тигүүчү жана ашпозчу кесибине ээ болгон. Анын апасы 41 жашта. Биринчи күйөөсүнөн бир кызы бар. Азыркы күйөөсү менен 2003 жылы баш кошуп 3 балалуу болгон. Улуусу 8, кичүүсү 2 жашта. Окуя тууралуу ал Азаттыкка комментарий берүүнү каалаган жок. Кара Көл шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын маалыматына караганда энеси менен кызына жана кенже 3 баласына жардамдар көрсөтүлүп жатат. Аталган башкармалыктын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Капарбек Калыбай уулу мындай дейт.
Ошол кызга жана кызынын үй бүлөсүнө материалдык жардам берилди. Баягы материальный положениеста бир аз кыйыныраак экен. Кызынын абалы азыр туруктуу, баягы психологиялык өтө нөмөлөр жок. Атайын социалдык кызматкерибиз бар, социалдык кызматкерибиз күнүгө барып кыз менен маектешип өзүнүн болгон жардамыбызды көрсөтүп атабыз. Азыркы учурда бул маселе боюнча дагы балдар иштери боюнча комиссиясына дагы жөнөтүлүп ошол жакта дагы каралып атат да.
Бул маселе Кара Көл шаардык кеңешинин сессиясында да талкууланып, социалдык жактан колдоого муктаж үй бүлөгө жардам көрсөтүү тиешелүү мекемелерге сунушталды. Шаарда психолог жок, ошондуктан жабырлануучуга эмгек жана өнүгүү министрлигине караштуу 111 тынымсыз байланыш аркылуу гана жардам берилип жатат. Кара Көл шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Чынара Тургунбаева аны Бишкектеги кризистик борборго жөнөтүү каралып жатканын айтат.
Потому что мен тиги сезим менен сүйлөштүм кризисный центр менчи Бишкек менен. Ошо менен эметсек сопровождение деп атат да, у мамы маленькие дети, пока не могу дейт. А вот возможность подыщем, посмотрим, как она. Там просто там, когда в кризисном центре обязательно должна быть рядом мамасы, да?
Башкы прокуратуранын маалыматында былтыркы жылы жашы жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 138 кылмыш иши козголгон. Өткөн айда эле Бишкекте Өзбекстандын жараны 12 жаштагы өспүрүм кыздар зордуктоого шек саналып кармалган. Ал эми Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы Пахта айыл аймагында 14 жаштагы Секелектин төрөгөнү тууралуу фактыны иликтүү иштеринин натыйжасында 53 жаштагы атасы кармалып, убактылуу тергөө абагына камакка алынды. Атасы Секелекти зордуктаганы шектелүүдө. Мындай окуялардын байма-бай кайталанышы кылмыштардын ачыкталбай, ачыкталганы жазаланбаган бойдон калып жатышы да себепкер болууда. Каниет кризистик борборунун адиси Мимоза Нуракова.
Болуп атат, кийин өтүп кеткенден кийин анан кабар беришет да бизде жанагындай стереотип анан кийин эл уксам эмне дейт дешип болуп аткан нерсени да көз жумуп коет да, ошол өтүп кетет да ошол нерсе, убакыт саат өтүп зордук болгон учурда айтылганда ал уже алдын ала басылып калат эле да, баягы ачыкка чыгарып жана жазалоонун түрлөрүн көрсөтсө ошол нерсе токтойт эле, кыскарат эле да. Ушундай окуя 2018-19 жылда 2-3 окуя болду. Үчөөндө тең ичкилик, жана баңгизат ичкилик мезгилде берилген адамдар арттуу ошондой иш болуп атканда кайрылып атышат.
Жазык кодексинин зордуктуу беренеси менен айыпталып жаткан өгөй атага карата жасаган кылмыш иши аныкталса 15 жылга чейин же өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анткени өспүрүм кызды зордуктоо бул кылмыштардын өтө оор түрүнө кирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бул арада Бишкекте Чүй камералык оркестри концерт берди. Ал кыргыз композиторлор союзунун түзүлгөнүнөн 80 жылдыгынын алкагында уюштурулду. Бул жөнүндө Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бүгүнкү күндөгү таланттуу жаш композиторубуз Баласагын Мусаев Москвадагы Петр Чайковский атындагы консерваторияны бүткөн. Жаш композиторлор арасындагы эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү. Баласагын Мусаев биздин келечек экенин анын камералык оркестр үчүн музыка аттуу чыгармасын угуп баамдасаңыздар
болот. Алып баруучунун жөнөкөй салмактуу тааныштыруусунан кийин сахнага шагдан басып келип алгач концертке киргендерге ийилип таазим кылып анан өзүнүн сырдуу дүйнөсүнө кирген дирижер дымый түшкөн зал жагымдуу сезимдерди күтүп калган тынчтыкка акырындап жан киргизип жан дүйнөлөргө өзүнүн ажайып боегун сүртө баштаган дирилдеген кайрыктар. Камералык оркестр үчүн музыка автордун жан дүйнөсүн чагылдырып жаткандай кайрыктар бирде ички сезимдердин алай дүлөй түшкөн учурун сүрөттөсө бирде жөн жай турмуш агымына сүңгүйт. Концертте улуу муундагы композиторлордун чыгармалары коштоп, айымдардан чыккан туңгуч композитор Жылдыз Малдыбаеванын Кыл Аспаптар оркестри үчүн жазган музыкасы, Сатылган Осмоновдун Бий, Кубаныч Осмоновдун Тайгак кечүү жана Улак тартыш, Турдубек Чокиевдин Кыз куумай, Сафосбек Айткеевдин Кичинекей Манасчы, Акимбай Жээнбайдын Жазгы оюндар аттуу чыгармалары баштаган бир топ автордун кайрыктары жаңырып, жаш композиторлордон Наргиза Курманованын Аллегро Дексосу баштаган бир нече чыгармалары ооладо. Концертте аткарылган чыгармаларга астейдил байкоо салып отурган композитор Завхозбек Айткеев азыркы кыргыз композиторлорунун чыгармалары тууралуу мындай дейт.
Бүгүн ачык эле бетке айткан эле жакшы, бүгүнкү турмуштун ушундай бир кыйынын алып жаткандыгыбыздын бүт баары чагылдырып атат да. Ошондуктан аткарылган чыгармалардын баары жакшы. Эгерде жакшылап мынтип ойлонуп көрсөк, ар бир композитордун ичинде трагедиясы көрүнүп турат. Кубанычы көрүнүп турат. Мисалы мына Наргизанын аллегросу кандай өтөт, демек ал башка. Эми баягы беш кол тең эмес, ар кандай.
Композитор Айткеев бул концертке кирүү акысыз болсо да, угармандар аз келгени көнүмүш көрүнүш экенин айтып, ага мындайча жөө келтирди.
Тигил көңүл ача турган музыкага элдер көп келет, себеби алар кандай десем көңүл ачып эметип кетет да. А бул улуттуу музыкага көңүл ачкан бул эң бийик даражада, бирок ошол даражага көңүлүң ушундай жарык болуп ачылганга чейин өзүң кичине эмгектенишиң керек. Угуп, ойлонуп, аны сезип көпчүлүгү ачыгын айтканда иштегиси келбейт да, ойлонгусу келбейт, уккусу келбейт.
Кыргыз эл артисти, көп жылдар бою музыкалык окуу жайларды жетектеп келген профессор Асанбек Асакеев кыргыздын адискөй музыкасынын тарыхына учкай токтолуп, азыр да анын учугу уланып жатканын кошумчалады.
Профессионалдык музыканы көтөргөн бул Малдыбаев болгон, Абдылас Малдыбаев болгон. Мына Айчылык операсы. Ушул убакка чейин Булас Малдыбаев эле жазган, ушул убакка чейин бий эметип жүрөт, театрлар коюп жүрөт. Биздин эле театр эмес. Бүт дүйнө деп айтпасам дагы бүт илгерки советтер союзу коюлуп атат. Ушул убакка чейин коюлуп атат.
Зайырбек Ажыматовдун баянын толугураак азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Ал жерде ушул эле концерттин видео версиясы да бар. Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, ал эми үн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Бир саамдан кийин кайра учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 30-октябрь, күнгө шаршембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Коопсуз шаар долбоору кайрадан талкуунун бутасында калды. Аталган долбоор жол кырсыктарын жана кылмышты азайтууга өбөлгө боло алдыбы? Тендерди өткөрүүдө коррупция барбы? Алдыда арай көз чарай берүүбүздөн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Сиз угуп жаткан чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Аларды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу чогултууда.
Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн 30-октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси камактагы Икрам жана Илмияновго карата өкүм чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка Илмияновдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев билдирди.
Акыркы сөз айтат, анан приговор уже чечим чыгарат. Мону албайт, толук албайт.
23-октябрда болгон соттук отурумда прокурор Илмияновдун күнөөсү толук далилденгенин билдирип, соттон аны 7,5 жылга түрмөгө кесүүнү сураган. Мындан тышкары кошумча 100 эсептик көрсөткүчтө айыппул салынууну өтүнгөн. Мунун алдында Илмиянов көрсөтмө берип, ага айыптар жасалмак коюлган, ошондуктан күнөөсүн мойнуна албай турганын билдирген. Шопур деген кайманат менен элге таанылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бир катары аты чыккан Илмиянов 2018 жылдын 20-октябрында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камалаган Илмиянов Бишкекке өзү келгенин айтып келет. Ага башкы прокуратура жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен иш козгоп, жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деген айып койгон. Кылмышын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп, материалдарды быйыл июль айында сотко өткөрүп берген. Экономика министри Санжар Мухаметов 29-октябрда Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде Кыргызстан эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөн чыккан автоунаарды дагы сатып ала баштарын билдирди. Ал бул тууралуу 2020 жылдан тарта ЭЭПтен тышкары үчүнчү өлкөлөрдөн ташылып келген машинелерден алынчу бажы алымдар боюнча депутат Эльвира Сурабалдиеванын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Теперь мы будем закупать машины.
Биз эми ЭЭПке мүчө Орусиянын, Казакстандын, Белоруссиянын автоунааларын сатып ала баштайбыз. Белоруссияда трактор, троллейбус, автобус жана оор техникалар чыгарылат. Алар: достор, биз бир биримизде жашап жатабыз, келгиле, бизден да өндүрүштөн чыккан машинелерди алгыла деп атышат. Булардыкы да туура, деди Мухаметов. Ал ЭЭПке кирген мамлекеттерде да биримдиктен тышкары мамлекеттерден ташылып келип жаткан бир топ үлгүдөгү автоунаар чыгарыларын кошумчалады. Мындан тышкары кыргыз өкмөтү автоунааларга бажы алымдарын учурдагы баа менен сактап туруу боюнча ЭЭПке өлкөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Ливанда 2 аптадан бери токтобой жаткан калайман нааразылык акцияларынан улам премьер-министр Саад Харири кызматтан кетерин жарыялады. Ал 29-октябрда Бейрутта өкмөт кризиске кептелгенин, азыркы жагдайда жоопту экенин айтты. Харири жарандарды сабырдуулукка, зордук зомбулукка барбоого чакырды. Премьер-министрдин бул билдирүүсүнүн алдында Бейрутта акцияга чыккандар менен Амаль жана Хезболла өңдүү радикал топтордун мүчөлөрү кагылышкан. Тостоплондо бир канча адам жаракат алган. Хезболланын лидери Хасан Насралла өткөн аптанын аягында акцияларды айыптап чыккан. АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчу тобунун өлтүрүлгөн лидери Абубакар Аль-Багданинин ордун баса турган террорист Сирияда жок кылынганын жарыялады. Трамп Ислам мамлекети уюмунун мүчөсү Багданинин ордуна келиши мүмкүн болчу деп эсептейт. Бирок анын аты жөнү жана жок кылуу боюнча операция тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Дональд Трамп Ислам мамлекети террорчу тобунун лидери Абубакар Аль-Багдади өлтүрүлгөнүн 27-октябрда билдирген.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы кандай аткарылды? Экинчи этабы эмне үчүн кечеңдөөдө? Ушул сыяктуу суроолор кайрадан талкуунун бутасында. аталган долбоор жол кырсыктарын жана кылмышты азайтууга өбөлгө боло алдыбы? Тендерди өткөрүүдө коррупция барбы? Коопсуз шаар кант кенде жарандардын коопсуздугуна чындап кызмат кылат? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маалыматтык технологиялар долбоорлорунун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Калыбек Акматов, жол коопсуздугу боюнча эксперт Чынара Касманбетова жана Ички иштер министрлигине караштуу жол кызматынын башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун бөлүм башчысы Нурбек Молдогазиев катышмакчы. Саламатсыздарбы? Менин биринчи суроом Калыбек мырза, сизге да мына 2019 жылдын март баштап Бишкек шаарында, Чүй облусунун аймактарында бир аппараттык программалык комплекстер орнотулуп, коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы иштей баштады эле. Мына ошондон кийин бир кайсы бир жыйынтыктарды, кайсы бир иштин натыйжаларын айта алабызбы?
Рахмат Бакыт агай, чоң кубанычтабыз бүгүнкү ушул мүмкүнчүлүккө. Долбоор боюнча айта кетсек, эми бул долбоор быйыл анан былтыр башталган эмес. Бул долбоор негизи буга чейинки аракеттердин негизинде ишке ашырылып жатат деп айтсак жаңылып кетпейбиз. Анткени 2000-чи жылдардан бери эле ар кайсы жарандык организациялардын тарабынан, мамлекеттик органдардын тарабынан, өз алдынча башкаруу органдардын тарабынан ушундай инициативалар болгон болчу. Эми 2016 жылы ушул мамлекеттик комитет түзүлгөндөн бери бул баардык могу иш аракеттерге, инициативаларга бир аз мындай координация катары бир ушул мамлекеттик комитет кошулуп калды да. Демек ушул жергиликтүү бийликтин көйгөйлөрүн эске алып, ушул жолдогу кырсыктардын санын эске алып, өкмөттүн бизге берген тапшырмалардын негизинде бул проект, бул долбоор иштелип чыккан. Ошентип 2018 жылы коомчулук билгендей тендер өткөрүлгөн. Тендердин жеңүүчүсү катары ушул жеке компания табылган болчу. Ошол тендер негизинде келишимге кол коюлуп, жалпысынан ушул Бишкек шаарынын алсак 38 кесилишинде аппараттык программалык системалар орнотулган болчу.
Калек мырза, мен айтып отурган бул биздин программанын деги долбоордун бир натыйжасы болдубу, болсо эмне болду деп сурагыбыз келип атат да. Мына сиз айтканда биринчи этапты ишке ашырууда россиялык Бега компаниясы боюнча да сөз болбоду эле, анын үстүнө дагы анын артынан да бир карама каршылыктуу пикирлер болгон да. Ушул россиялык компания биринчи этапты канчалык деңгээлде бир натыйжалуу ишке ашырды деген да суроо туулуп атат да.
Эми биз санариптештирүүнүн ушу алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен бекитилген санариптүү Кыргызстан, анан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан бекитилген санариптештирүү жол картасы боюнча иш алып барып жатып, биз региондорго да чыгып атабыз, ушу Бишкектин тегерегинде дагы ушу эл менен жолугушуп сүйлөшүп атабыз. Элдин оозунан мындай бир позитивдүү, негативдүү дагы сөздөр чыгып атат. Ушул позитивдүү жагын айтсак, бул Бишкекте айдоочулардын айдоочулук маданияты калыптанып баштады, кызыл чырак күйгөндө стоп линияга токтой башташты дегенде, анча мынча болсо дагы бир жол эрежелерин сактап калышыптыр деген сөз угуп жатабыз. Ушу аябай бизди кубандырып жатат.
Нурбек мырза, мына 2019 жылдын 9 айында былтыркы жылга салыштырганда республика боюнча жол кырсыктарынын саны 12% өсүп кеткени кечээ өнүккөдө мына ички иштер министринин коллегиясында айтылды. Мына өлгөндөрдүн саны 9%, жарадар болгондордун саны дагы 14% көбөйгөн. Ушул цифраларды эске алганда коопсуз шаар долбоору али өз натыйжасын бере элек деп айтсак болобу?
Жок, мындан натыйжасын бере элек деген менен каршымын. Вот именно жанакы камералар коюлган жерлерде ошолда чынын айтканда ачын айтканда ошолдон жол эрежесин бузуусу бир да эле азайды. А жанакындай камера жок жерде же катуу ылдамдыкта айдаган чоң жолдордо камера жок жерде ошол жакта чынын айтканда жол кырсыктары көбөйүп каза болгондар да ошол саны чындап өсүп кетти. Именно даже айтып кетерим, камералар коюлган жерде чынында эле азайды.
Эгерде мына камералар Бишкек шаарында анан Чүй облусунун бир топ жеринде коюлбадыбы, ушулар боюнча сиздерде мындай мониторинг бар да, мындай жыйынтык бар да, мындай анализ кандай болду өзү?
Анализ бар, чынында айтканда ошо камералар жана айтпадым, камералар коюлган жерде жол кырсыктары азайды, жол бузуу эжелерин бузуусу да азайды, карама каршы багытка тилкеге чыккандар да жол эрежесин бузуулар азайды. Ошо анализден биздин болжом где-то 40-45% чейин ошо именно камералар коюлган жерлерде жол эрежесин бузуу 40-45% чейинки ошондой мурункусуга былтыркы жылга салыштырып алуу жол эреже бузуулары жол кырсыктары азайды.
Чынар айым, мына коопсуз шаар долбоору беткенден бери мына баарыбыз баам салып атабыз. Сиз мына эксперт катары өзүңүздүн жеке баамыңызды байкооңузду айтсаңыз, долбоор ишке иш баштагандан бери ушул убакка чейинки сиз эмнени байкадыңыз? Мына жогоруда айтты, жүргүнчүлөрдүн маданияты тууралуу, айдоочулардын маданияты, жөө адамдардын маданияты, деги эле өкмөттүн мамилеси кандай болот деген суроо туулат да.
Мен жанымда отурган катышуучум Калыбекке кошулуп кетем. Чынында эле ушул коопсуз видео камералар коюлгандан кийин ушул Бишкек шаарында эртеси эле баарыбыз көрдүк тартип ошол камера турган перекресткта баардык айдоочулар мурун эрежени сактабагандар сактайлык деп чечти. Эмне себептен? Анткени ал эрежени бузса сөзсүз түрдө ал чоң айыппул келет болчу да. Ошентип бул эки система жана видео камера менен фиксация болгону жана айыппулду төгүп калам деген коркунуч айдоочуларды тартипке салды. Именно ошол видео фиксация иштеген перекресткттарда ошого карата көпчүлүк айдоочулар билесиздер, ошол видео камералар коюлган менен кошо жана мобилдүү түрдө ылдамдыкты текшерүү видео камералар дагы коюла баштады. Ошол жерлер ар кайсы жерде коюлуп мындай күтүүсүз жерден дагы болуп атты. Ошентип кайсы жерде бар болду экен, кайсы жерде жок экен деп баары тең күнүн санап мындай кооптонуп айдап калышты да, ылдамдыкты сактап калышты. Ошол перекресткка келгенде мурун таптакыр сактабаган стоп линияны баары сактай башташты. Экинчи повороттон түзмө түз эле кетишчи, маршрутка болобу, кудай берди деп айдоочулар болобу, баардыгы эч эрежени көзгө салчу эмес. Эми татаал болсо дагы биринчи линияга тизиле башташты да. Ошентип бул өзүнүн натыйжасын бере баштады. Тартипти мураки өзүбүздүн айдоочулардын жүрүм турумуна тартибине сөзсүз түрдө бул таасир этти. Анан эми статистикага токтоло кете турган болсок, мына жакында эле жыйынтыгын айтышпадыбы, 50% чейин ошол перекрёсткттарда жол кырсыктарынын саны азайып атат деп. Бул эң жакшы көрүнүш болду. Албетте башка республиканын баардык статистиканы санап келгенде абал дагы эле оор экени белгилүү болуп атат. Бирок жана сиздин сурооңузга дагы мен кошо кете турган болсом, баарыбыз эле жакында эле угаттык го, биринчи этап ийгиликтүү ишке ашты деп көп эле кишилер, бир топ кишилер сыйлык дагы алды. Ошентип бул баарыбызга эмне деген сигнал болуп атат, бул биринчи этап жакшы натыйжасын бере баштады деп. Бирок конечно эми айдоочулар тарабынан айта турган болсок, нааразычылыктар көп. Анткени алар айтып атат, эми ар кандай себептер бар, муну кээ бир жерден эрежени бузбайын десең дагы бузганга мажбур болосуң деген себептер бар, же жаңы сигнал знактар пайда болуп калды. Ошол эле рахметкалар
алдыда өзүнчө азыр кеп кылалы. Калыбек мырза, мына биринчи этабы жөнүндө айттык, кеп экинчи этабы жөнүндө да. Экинчи этабы эмне үчүн кечигип атат деген дагы коомчулукта суроо бар. Кытай компаниясы тендерден утту эле деп атат да. Ошон үчүн коомчулукта мындай суроо: эмне үчүн экинчи этапты дагы бир башка чет элдик компания турмушка ашырат? Баягы мурдагы келаткан компания эле улантып кетсе болбойт беле, убакытты создук турбай деп атат да.
Чоң рахмат Бакыт агай. Эми бул негизи кыргыз мамлекетинде маалымат технологиялары менен байланыштуу тарыхында, ушу Кыргыз Республикасынын тарыхында эң ири долбоор катары атап кетсек болот. Буга чейин мындай чоң долбоорлор болгон эмес. Анан мамлекет дагы бир аз кооптонуп, баягы ушул биринчи бир эле ушу биринчи утуп алган компания ушуну ишке ашыра алабы, ашыра албайбы, ошонун негизинен бул долбоор эки чоң баскычка бөлүнгөн болчу да. Ошонтип биринчи баскычы ушу мыйзам чегинде тендер өткөрүлдү деп атап кеттик жана эми биринчи долбоордун жыйынтыктап туруп азыр экинчиге өтүп атабыз. Эми экинчи долбоордо биз эч кандай мындай бул конкурска кийлигише албайбыз. Балким сиз айткандай ушул биринчи уткан компания ошол долбоорду акырына чейин экинчи баскычындагы бүтүрсө жакшы болмок. Бирок мыйзам деген мыйзам экен, эми бардык ошол конкурс мыйзам чегинде өттү. Ал жерден азыркы иштеп жаткан компания жогору баа коюп конкурстан кулап калды.
Эми качан ишке ашат ал компания? Ишти качан баштайт, качан бүтүрөт? Бир мөөнөтү барбы?
Эгерде графикке кайрылсак, график боюнча Чүй, Ысык Көл аймактарында ушул февраль айында, калган аймактарда 2020 жылда, калган аймактарда ушул март менен апрель айларында башталмакчы.
Чынарай, мен сизге да суроо бергим келип атат да, сиз мына баамдагыңызда мына ушул баягы долбоорлорду ишке ашырууда тендер өткөрүүдө коррупциялык көрүнүштөр бар деген дагы мисалдар бар да, канчалык деңгээлде россиялык компания, кытайлык компаниянын ортосунда бир атаандаштыкты, канчалык деңгээлде бир мыйзам ченемдүү болду? Эмне үчүн россиялык компанияга жанагындай татыктуу баасы берилген жок? Компания өзүнүн милдетин аткардыбы деген да суроолор бар да. Сиздин оюңузда кандай?
Мен ошо сиз бере атпайсызбы, эмнеге ал ошол эле компания улантпай башка компания депчи? Менин оюмча бул тендерден көз каранды да. Анткени мындай килейген проект эмес. Биздин мыйзам боюнча мен билем даже лифт бузулса бир министрликте ошол эле лифтти оңдотуу үчүн даже тендер жарыяланат да, кайсы компания ошо лифтти оңдойт депчи. Ошон үчүн канцтовар сатып алса дагы, то есть биз мыйзамга баш ийип атабыз да, тендер өткөрүш керек экинчисин деп. Анан баягы биринчи тендер өткөргөндө биз мисалы бейөкмөт уюм катары наблюдатель катары чакырылганбыз. Эч жерге биздин кол койгон укугубуз жок болчу, бирок биз
сиз тендердин комиссия мүчөсүз.
Тендердин комиссиянка наблюдатель катары,
байкоочу
катары. Ошон үчүн биз ошол тендер кандай өтүп атканына баабызды берип жумушчулар тобуна дайыма катышып жүрдүк. Ошо жерде көп талкуулар болатты, дурус эле болатты да талкуулардын эмеси жүрүшү. Бирок ошо аягында орус компаниясы утуп алганда ал жерде дагы нааразычылык кичине чыр чыкты. Эмне үчүн бул эч кандай тажрыйбасы жок компания утуп кетип атат деген. Эми ал чырдыга деле сот аркылуу чечилди. Эми бизде тендер деген сөз негизи коррупция деген сөзгө барабар негизи. Анткени көп учурда ошо тендердик процесстер коррупция менен байланыштуу да. Эми бул тараптан мен айта албайт элем, биз эч кандай даана мына сездик же көрдүк деп бул биринчи тендерде. А экинчи тендерде биз катышкан жокпуз.
Нурбек мырза, мына бул өкмөттүн демилгеси менен болуп жаткан ири долбоор болуп атпайбы? Андан сырткары мына жергиликтүү бийликтерде дагы ушундай коопсуз шаар долбоорунун өз алдынча демилге менен өткөрүп атканда учурлар катталып атат, байкалып атат. Мисалы үчүн мына Балыкчы шаарында дагы ушул долбоорду ишке ашырып башташты эле да. Сиздин бааңызда ушул долбоор канчалык мына өзүн актаган, бир ишке ашты, андан жергиликтүү бийликтер кандай бир пайда көрүп атат, башка жергиликтүү бийликтер алардан бир үлгү тажрыйба алайын деген ойлору барбы деген суроо туулат да.
Бул боюнча ар бир жергиликтүү өкүлдөрдүн өздөрүн ою болуш керек. Ошо айыл өкмөтчүлөрдүн, ошо мэрлердин, конечно, баардыгы жалпы эле кайрылып эле биздин суроо чыгат, кандай кылып койсок болот, кандай кылып эметсек болот деп көбүнчө өз багыт берип атабыз. Мына могу компания өткөзсө, могу мисалы маалымат технология байланыш өткөзсө, ошондон буруп сунуш алла деп. Бул орнотгон боюнча жыйынтыгы боюнча чынында мисалы баягы кеминде жанагы таразага чоң машина жерде таразага тарчуу жер барга, ошол жакта да камера орнотулган. Ошол жерде мисалы Балыкчынын ичинде баягы транспорт каражаттарын уурдап кеткен маалда жол кырсыктарын жасап качып кеткен убакта, же болбосо бир мекемеге же дүкөндөгө кирип уурулук кылган машинелердин эрдин номерлери байкап калса, ошол камералар аркылуу табылып атат. Мисалы жакында эле бир жарым жылдай болуп калды Кочкордон магазинге тонуп курулуп кетишкен. Ошол машине, ошол жанакы кеминде турган весовой контролёрлор ошол камерадан өткөн маал табылып, көрүлүп, ошол кылмыш иши ачылган. Анан мисалы көлдөн деле ошол жана балыкчыды орнотуп, ошол балыкчынын ичинде деле кандай транспортто өткөнүн, кайсы убакта өткөнүн, ошол времясын, убактысын көрүү үчүн деле ошол камералар көп жардам берип атат. Ал кандай пайда түшүп аткан боюнча анда боюнча менде маалымат жок экен.
Мен кошумчалап кетет элем, негизи ошо балыкчы шаардын мэри ушул инициативаны көтөрүп жана ошону ишке ашырып салганы бул өзгөчө мисал болду да, өзгөчө батырлык болду, эрдик кылды. Ал киши мэр, жапжаш эле жигит, Алмаз, мен фамилиясын унутуп атам, ошол жигит бизге эмнени далилдеди? Муну биз өзүбүздүн бюджет менен чечип койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар дегенди далилдеди. Эмне үчүн биз азыр көп нааразычылык деле бар, коопсуздук шаар иштегени менен жакшы натыйжа берет, мындай тигиндей тендер деп атабыз. Ошол тендерге өтө көп каражат келип атат. Ал каражат бизге, биз аны төлөп беришибиз керек. Алмаз жасаган тендер бул балыкчы шаарынын бюджетинен жасалган. Муну жасаса болот экен дегенди далилдеди. Муну иштетсе болот экен деп. Тилекке каршы өзгесинде ошол эле мэрге көп бут тосуу болгон. Ал проектини эмне сен мындай айтча жаман эме орой айтканда эмне сен кыйынсыңбы? Өзүң эле жасай аласыңбы? Андай биз биякта баштай элек, эмнеге сен бияктан чыга калдың дегендей кылып мындай бут тоскон мамиле деле болгон. Бул баягы кыргызчылык бири бирин көрө албагандыкка байланыштуу болсо керек.
Калек мырза, мына балыкчынын мисалын айтып атпайсызбы? Мына башка региондордо, аймактарда кандай демилгелер бар ушул коопсуз шаарга байланышкан долбоорлорду? Кандай долбоорлор бар? Башка бийликтерде барбы ушундай демилгелер?
Рахмат, жана сиз график боюнча бир сурадыңыз эле. Графикке таянсак, кийинки жылдын ушул июндан баштап июль, август, сентябрьга чейин ушул экинчи баскычыбыз бүтөт деп, аягына чыгат деп үмүттө турабыз. Ошол экинчи баскычыбыз соңуна чыгарда биз үчүнчү баскычка көз мындай караштырып жатабыз азыркы кезде. Ошол үчүнчү баскычта биз бул долбоорду коопсуз шаар, коопсуз шаарча же керек болсо коопсуз айыл болобу, буну жергиликтүү бийликке бергенге аракет кылабыз. Демек биз бул эки баскычты өтүп бир тажрыйбаны алдык. Бул тажрыйбаны биз ушул жергиликтүү бийликке өткөзүп беребиз. Алар ушул өз алдынча бул долбоорлорду ишке ашырып чогулган каражатты ушул өздөрүнүн айылдарына, шаарларына жумшаса деген ойдобуз.
Нурбек мырза, мына коопсуз шаар дегенде биз азыр мындай жолдогу коопсуздукту гана түшүнүп калып атабыз. Андан сырткары бунун компоненттери мына жалпы эле кылмыштын бетин ачууга жана башка бир коопсуздукка байланыштуу болуп атпайбы? Жалпы бизде мына министрликте, силердин министрликтерде дагы кандай долбоорлор иштеп атат бул боюнча?
Бул боюнча дагы жана чоң элдер көп эс алып басып жүрчү ошол борборсарда мисалы Чүй, Совет көчөсүндө, Советке Бакамбаева көчөсүндө ошондой жана камера орнотулган жерлер дагы ошол жарандардын коопсуздугун сактоо, жарандардын коомдук тартипти сактоо максатында ошо дагы камералар коюлган. Ошол жерге жарандардын баягы 8-нчи эмеден кийин август айын көрдүңөр да, баягы өз ата койташтагы коомдук тартипти бузуп чыккан жарандар келип кандай камераны сындырып аткан, ошолордун өңүн
ошолорда сиздин эмеңиз, байкооңуздарда турабы ушул камералардын баары?
Ошол ал бул эме ГУБДнын Бишкек шаарынын башкы ишке башкы башкармачылыгында ошолорду көзөмөлдөп турат. Анан дагы бир нерсе айта кетсем, бул Лейлин районундагы жаң конушта Аршебеште кылмыш кылган балдардын ошол народный жана жал бар эмеспи, жалдын астынан народныйга, народный магазинге кирип баратканы, ошол жактан чыгып баратканы, бирки жанакы жаш баланы даже уруп сабап качып өткөткөн балдардын ошолору бүт камерага түшүп калган. Ошол камеранын атында ошондой дагы көп кылмыштар ачылган.
Ошол камералар эми жеке компаниялар аркылуу коюлган, өздөрүнүн коопсуздугу үчүн гана коюлган да, бирок аларды мындай мониторинг жасап байкап туруудан сиздердин эмеңиз, функцияңыздарга киреби, кирбейби?
Бул биздин функциян баягы ички иштер министрлигинин жалпысынан башкармачылыктын эмесине кирет. Ички иштер министрлигине бүгүнчөсү бул азыр шаардык ички иштер башкармачылыгында ошолор көзөмөлдө, жана участковыйлар, опер кызматкерлер ошолор келип ошол жактан камераны көрүшүп, баягы жарандардын кылмыш кылган жарандарды кармап, ошол жактан көбүнчө ошо ГУБД кармап. Биздики болсо мисалы жол кыймыл коопсуздугунун башкы башкармачылыгы жана жол жерси боюнча баягы жол кырсыктары болгон маалыматтарды такташ үчүн жанакындай жол эрежесин бузган маалда токтомдорду чыгарыш үчүн ошол багытты иштеп атат.
Чынарай, мына коопсуз шаарды бир натыйжалыгына жетиш үчүн бир кайсы бир өлкөнүн же кайсы бир дүйнөдөгү кайсы бир шаардын тажрыйбасын үйрөнсөк болот эле, окшоштурсак болот эле, биздеги нерселер мындай бир башаламан болуп жатат деген да пикирлер бар да, сиздин оюңуз кандай?
Эми бизде кандай проект болбосун баары бир бир ката менен коштолуп кетиши мүмкүн. Анткени бул проект башталып атканда деле 100% даярдык деле жок болчу да, мыйзам тарабынан, инфраструктура тарабынан, андан кийин келип чыкпады. Мисалы ошол эле знактар жана башкалар, освещение бизде мисалы түнкү убакта кандай ал иштеп атат белгисиз. Ошентип бул баары бир эми ката менен коштолчу проект, и кандай проект болбосун баары бир мындай кемчиликтер боло берет деп ойлойм. Негизи башка өлкөлөрдүн мисалын ала турган болсок, могу жакынкы өлкөлөрдөн Таджикстанда бул жаман эмес жыйынтыгын берди, жакшы эле жыйынтыктарды жетишти да. Албетте ал жерде деле жол кырсыктарынын саны көп, каза болгондордун саны көп, бирок ошол биринчи проект иштей баштаганда натыйжасы жакшы болчу да. Алар деле башаламандан өттү. Жанагы эле машинелердин бири бирине доверенность менен айдап жүрүп, алар айдоочуну табуу кыйын болду, башаламандык көп болду. Биз деле ошол процесс аркылуу өтүп атабыз. Бирок ошол карабай жакшы жыйынтык бар. А Казакстанда ала турган болсок, алар баягы Советтер Союзу таркагандан бери эле аларда видео фиксация системасы бар экен. Ошону алар улантып кетишти да. Ал жерде тартип башкача такыр.
Нурбек мырза, мына коомчулукта көп кайрылуулардан улам жанагы айып пулдардын эмесин көлөмү суммасын азайтуу боюнча же мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөт парламентке сунуш киргизип атпайбы да? Сиздин оюңузда канчалык деңгээлде бул мындай талданган, таразаланган, изилденген нерсе болду да? Же коомчулуктун басымы менен эле ушундай бир шашылыш кайра өзгөртүп аткан жокпузбу?
Эми бир жерде баягы коомчулуктун да баягы мнениеси эске алынды и да өкмөт да ошол баягы тезирээк кириш керек болуп биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте ошону баягы кайра карап чыгуу маселеси кеңешинде көтөрүлдү. Башында баягы шашкан десем болобу, ушундай болуп баягы батыраак киргизиш керек болчу, ошон үчүн кабыл алып калганда, эми биринчиден эң биринчиден бир нерсе бул жарандын коомчулуктардын баягы эмесин оюн эске алынды да.
Калек мырза, мына сиз жыйынтыктап берсеңиз деги эле коопсуз шаар долбоорунун бир канча этап, бир канча компоненттерин айтып атпайсыз. Мына жакынкы жылдарда кыргыз өкмөтү кандай бир чоң жакшы долбоорлорду же болбосо бир программаларды ишке ашырат?
Эми бул тематикада эгерде сөздү улантып кетсек, бул коопсуз шаар деген бул аябай мындан дагы чоң бир ири долбоордун бир бөлүгү деп эсептейбиз. Анткени акылдуу шаар деген негизи дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерде акылдуу шаар деген долбоорлор ишке кирилип жатат. Бул акылдуу шаар деген бул жөн гана жол жүрүү эрежелери эмес, баягы жол жоболорун эрежелерин сактоо эмес, жана коопсуздук гана эмес, бул деген жарандарыбыздын күнүмдүк турмушу. Керек болсо шаардын ичиндеги экология болобу, алган баягы муниципалдык мамлекеттик кызматтар болобу, жылып биздин жарандарыбыздын күнүмдүк турмушун айлана чөйрө менен жана ошол биз жашаган шаар менен мындай гармонияга алып келип, ошол ошонун баардыгын алдыңкы маалымат технологияларды колдонуп ишке ашыруу.
Айта аласызбы, мисалы үчүн 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде Кыргызстандын ар бир көчөсүндө, ар бир кварталында камералар коюлуп, биз камералардын ардында жашап калат экенбиз да? Кантип элестетсек болот?
Мындан алысмын. Анткени эгерде ушул акылдуу шаар, коопсуз шаар деген долбоорлордун алкагын алсак, бул негизи камералардын баардыгы калктын жыш жайгашкан же жыш өткөн участокаларда орнотуусу керек. Бирок биздин жеке секторубуз деле артта калган жок, өнүгүп жатат. Керек болсо мамлекеттен дагы алдындагы ушу алдыңкы технологияларды колдонуп жатышат. Жеке ишкерлер, ушу жарандарыбыз деле өздөрү ар кайсы ушу жаңы технологияларды орнотуп үйлөрүн ошону колдонуп жатышат. Каалоочулар болсо келечекте ошол биздин долбоорлордун алкагында буларды интеграция маселелерин дагы сүйлөшүп кетсек болот.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы кандай аткарылды, экинчи этабы эмне үчүн кечеңдөөдө жана бул долбоордун өткөрүүдөгү ош кыйыш маселелер кандай болууда, келечекте бул долбоордун натыйжалуулугуна жетишүүбүз жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маалыматтык технологиялар долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Калыбек Акматов, жол коопсуздугу боюнча эксперт Чынара Касманбетова жана Ички иштер министрлигине караштуу жол кызматынын башкы башкармалыгынын мониторинг борборунун бөлүм башчысы Нурбек Молдогазиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Бизден эфирди өткөрүп жиберсеңиз Азаттык Чекит орг сайтындагы архив деген бөлүктөн ар бир чыгарылышты таап кайра уксаңыз болот. Таңкы уктурууларда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнист Норматов иштеп жатам, ал эми үн режиссерлукту Максат Акматжан уулу аркалоодо. Биздин берүүлөр дагууланат, толкундан кетпей туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сенин жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кежи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасы.